Nikaribishe itakum si programu te sika te kunedifu. Logo, nikaribishe itakum famu taurati te Musa, zaburi te Daud, me injili te Isa Masihu. Programu te sika te kunedifu, de sika alte haki, ne itakum tarufurabana. Assalamu alaikum, hakwanali gasuma. Nesile mneta kumfasuma tarabana. Rabana taman, alaju kila binadu mkede fahamu, kede kunu fisika takunedifu, abu uo kutu. Mekede uo kunu meamani moho tamilele na milele. Inendi furai zaidi arijayomu tenare, kutuneta kumprogram takum, tesika takunedifu. Fi program alikalas, ina inuje isa kan tefaut, Fweleduo, mehalto aligamsu kumeweleduo. Inaino, jemaf hata wai, alikani fige uo, fweleduo, misan. Uo kani andi babama, fidunia. Mamato, aliweleduo, uo kani maria, alikani bikira. Alilogo gudwa, fi amil, teruhul kudus, minirabana. Aligamsu kumehalte isa, kante fauti. Mafia zoli yoyote alikani fije uo, fihalte nedifu. Uo kani endi gildi jetena, lakini uo kani endi makosa ma mehaltena tezambi. Isa, uo makarabuo mezambi. Misan, uo ya kani munkidi, adidaba na lasul fidunia, sulnena malipo tezambi tena. Nare, negifeke ilwagidamu, fi injil, Mekede inasuma, sunu ya nebia haya naba, ama shahidi fogo. Aligamsuku, me isa, ya haya kani nebi, aburaba na lasu lukede adulsika gidamu masihu. Ina kani kagara, fi injilte nebia haya, me alriyawun, yowana, mejede mata kumukunu meshaka fustu anasti nini dole. Fisura taulan makatibagi kelem, asede wede yakan shahidi te Yahaya bakani wa Yahud te Jeluzalem lasula naskain me Anas alitala fi famil te Lev asaduo. Uo yamunu lakini ma gelibuo fi jibishomon. Uo jibishomon fi adil je uo yama masihu. Temisho, umo nikele, ita yamunu, uwa jibisha umunu, fi adil, je uwa yama masihu. Wedine ena majibu, abu ina bisulu ne anasi, alilasu lina. Desu ne aita kumu, giwonusu, fogo ita sidu. Ya yaha ya jibisha umunu, mekalamate nebi duhulkalifu, je uwa yakani iste wai, alike, kani ginadi, Fi alishara, logo gikelemu, adulu kumusika aladil ne aliazim misani. Anagi da kulita kumu fijomoyo, amana giso neta kumuamudia. Lakini fustita kumu, yegi fufogo wai abu ita kumaru fuma. Ya hayajibisho mwani, uo ya wai, aligija warana. Melabiligazi matomu magifa naana fikumon. Kalamado alekulu wonu suo fibakani alasu mato Bethei fidula te idabahari te Jordan. Bakani alikani Yahaya gisofogo mamudia fijomoyo. Yomu tetinin Yahaya inu Isa logo gijano me uo kelemu. Ainu kumu nyere kukoru terabana. Aligamu ruguzambi te dunia. Wede ya wai, abu ana manisha, bakanana kelemu, je azol aligija warana, uo futana, misani uo kani fi kabla, ana, kedeina yegi finis gidamu, mekedeina fekeri fi shahidi te nebia haya. Seita asumanamuna, abu uo wonus, fi isa masihu, Kadaina asuma maritan namna jemakatibagi kelem. Yaha yainu isa logogi jagidamuwa meuwa kelem. Ainu kum nyere kukorute rabana. Aligamu ruguzambi te dunia. Ina kalasagara namna jenebiate rabana je umani nadi masihu me asuma milani mufano. Nadiwo kunufadi tetinin. Nadiwo munkidi tetalata. Nadiwo kunu sultan taruba. Kuna liazim tekamsa. Nadiwo kunu kalam terabana tesita. Nyereku terabana azede ne gasuma. Je nadiwo nyereku koru terabana. Wede ya asuma alimuhimu zaidi. Aligifa kede kutufadi ne kila azol kede famu. Le nebi ya haya nadi isa kunu nyere kukoru terabana. Sei, uo kani koru? Mafi, isa kani makoru te kila yomu. Abuita kumarufu. Je ina nasi te Uganda, ina ma terana. Abeta kumarufu, alas mato korongo. Salakan negina adina. Kunu korongo inakula arufu mefad jewede beside namna tewanasa misani. Ina baaju kunu megudwa jete korongo. Lakini le nebia hayanadi isa kunu nyere kukoru terabana. Le azol yoyote baaju kunu jenyere kukoru. Le nebia hayaweri isa ne altamidito logo uwa gikelemu. Ainu kumu uo yade nyere kukoru terabana aligamru guzambi te dunia. Famu mana te asuma te nyere kukoru terabana inendi te kumbuka suno ya arabana amurisha bada Adam mehawa kunulogo umoni kalasi so zambi. Rabana amurisha jemalipo te zambi de ya mutu mejahanam. Mekan domu te sadaka. Alendi makosa mayo yote makubuo mafi musamate zambi alibikunu. Mejede inagara namna jenyereku te Adam mehawa tetinin abe je uo amini rabana me uo jadaba nyereku koru me uo jasa sadaka fimudaba nerabana kati zambi to. Baka nerabana inu domu te koru. Uo amrugu izabu tote zambi te abe meukumuo kunu nedifu. Misani, nyere kukoru alendi makosa maa kani kalasi mutu baduluo te kulukulu rabana kamani kelemu. Jedomu te nyere kukoru mabiruduo jedafa te zambi te kulukulu. Misani, faida telamugabade yama faida te binadumu. Mwa ni masa wasawa, nyere kukorude kani dulu meweri namna tefad alikani guroja fidunia mekubudomu to amruganasa alendi zambi mini ukumu terabana aladilu. Sana sabamia kabla weledu isa nebidu hulkalifu katifu namna masihu bisuluwa jenyere kukoru aligurodaba jesadaka. Aligamru gubara zambi tena mejede talafu wakti de te abe lasulfu wakti aliweledu fogo isa anaskul alami nirabana umoni ishma meso sadaka te yalkoru. Noha, Ibrahim, Musa, Dawud, Sulaiman, menebia kul. Me anaskul al-amini mekalamu terabana. Mwanikani endi tabia teso sadaka alendi makosa ma yoyote gidamu rabana. Finamna jewede mwanikulu kani gisten yomu aburabana bilasu ufogo sadaka temisho. Wede ya afad alinedif alibikubu domuto je sadaka. Aligamrugu zambi tekulukul. Akwana, wede ya sababu bakani nebi ya haya ainu isa logo uo gija nowo, uo weri ne altamidi to, logo uo gikele mnomon, ayin to kumunyere kukoru terabana, aligamurugu, bara zambi te dunia, mejede, Yahaya, me altamidi to, je Isa, wede, alikani yegi fugidamumon, yakani masihu, nyere kukoru, aburaba nalasul falata, minisamai. Sadaka, aladil, abnebiakul naba fogo. Isa, ya sadaka, alinedif, alijafi dunia, kede mutu, badulialte Adam, misan. Rabana, kede sameina, zambi tena, tekulukul. Badawede, katibagi kelem. Sabato bakani Yahaya logo, logo uo fina, me altamidi totinin, bakani uo ainu Isa, logo gifutu, geri nowo, uo kelem. Ainu kum, nyere kukoru terabana, bakani altamidi totinin, asma logo uo gikelem, wede mwanifatia Isa. Bakani Isa gilibu ena to wara, uo ainu mwan. Logo mwanigifatio ya uo asadumon. Desine ya itakumaju ya mwanigibisha. Rabi aligimanisha malimu malimu. Tegi gai wen ya uo jibisho mwan. Talikum me itakumbain ya mwanirua. Me mwanijain bakan abu uo kanigigai fogo. Me mwanijakala siyom dekul mwo. Fisashara Andrew akute. Tebutras, kani waifu ustumu, fustra juma, tinini alikana asima, kalama aliyaha ya kani kelem, ne umon, jafatia Isa. Soko utaulan, alandru so, kante gusu akuto, butras, me kelem no, je umon kani kalasi logo masihu, me uajibuo, ne Isa. Isa inu, me kelem no, ita ya butras, nyere kute yawana, bijana adit. Ta sifa aligimanisha madaya lager kebiri. Sabato Isa amua ruafi aljalil. Uo logo Filipas uo kele mnoo. Tal warana Filipas kunuje Andrew mebutras uo kaman. Kani gitala fimedina te Bethsaida. Filipas uo logo Nathanael mekele mnoo. Ne logo wai. Abu Musa kati fufogo, fi amuri, me uo alinebiakulu kaman kati fufogo, Isa te Nazaret, nyere kuyo wele te Yusuf te Nazaret. Sei, sokolo alisema agderi tala fogo na fi Nazaret, Nathanael Asad. Tal, mekedei taim, Filipas kele mno, mejede, ne gainu, namna, altamidi te Yahaya. Logo mwanabidu fatia Isa. Le altamidi tenebi Yahaya. Umwani sebuo. Umwani jafatia aliazimu Isa. Umwanabidu fatia Isa. Misan. Umwanami nisinu ya nebi Yahaya. Kele mnomon. Bakaniwe kele mje Isa. Kainde masihu. Menyere kukoru. Terabana. Abu nebiakulu. Terabana. Naba fogo. Mejede. Bakani. Waifi altamidi te Yahaya wede ya Andrew akikisha je Isa ya kani masihu uo rua gusa kuto butras mekele mnoo je kalasimo nilogo masihu mebakan altamidi tanasma to logo ya Filipas akikisha sunu ya Isa kani fi uo furai zaidi mekele mne Nathanael kubani ato. Je umwa nikalasi logo wai, abu mwasa kati ufogo, fi amuri, me uo, alinebiakulu kamani kati ufogo uo. Isa, te Nazaret, ai, Andrew, me Butras, me Filipas, me Nathanael, umwa nifurai zaid, bakani mwanainu Isa, misan, umwa nifaham, Je kalasi sana elifu me elifu te sana, nebiaka ni ginaba, jate Isa masihu. Lakini asede, mwanikani gai ni masihu, me ena tomon, tesiadum. Shifa kul, kede kunu, ne Rabana. Fad te gudwa uo al nebia kul te Rabana, kani naba fogu, kani fi ustumon. Shifa Rabana nisan, fimisho masi ukan kalasija megede altamidi dole kularuba te Yahaya, mwanabidu Fatia Isa, mwani jakunum altamidi taulani te Isa. Badawede makatibagi kelem me abiduna Isa ina kwa nati nini? Jimus nyerekute Zabdi me akuto Yohana mwani kanifi fifuluka me babato mwani Zabdi logomon fadu shabaka amanet tomon tamusuku samaga ya Isa na adumon me kelemunomon Fatia kumana me ana bikuti itakum anasta muskanas me figuamu umoni sebu fuluka me babato umon umoni Fatia Isa ya Isa me uo futu fi aljalil kulu logo uo galim fi alkanos tomon logo uo ginaba kabara aliseme temamlaka meponyesha kila ayani fi anas kabari aligams kufogo uo setatu setatu bakani kulu ladifi Siria me anasi jibu noo anasi kulu alikana ayanini me ayani barabara alikani fiwaja zaidi me alikani endi jini me uo ponyesho mwoni anasi milani mini aljalil alitala fi Jerusalem Judea mebele alififu ustubahari te Jordan fatiyo kaniraba narudu figara tegidam nebail maritani fihadisa aligiwe rinamuna aliazimu Isa alimwanasi milani menamuna abu uo so kalamate mijuiza tegudra ina bijainu je kalamato mekidimato Isa akikisha je uo kani uo alikele muo kunu Isa Masihu alinebia kulukani kati fogo. Lakini fimuda alifadul nare ina bagara gidamu kedeina ainu sunu ya kunu nenebia haya. Je ina tala fi ainu je bada ya haya kelemu je Isa ya kani Masihu alitamidi te ya haya. Abidu sebuo waifu wai misan umoni kede Fatia aliazimu Isa Masihu. Sei, wede furaisha Yahaya? Sei, nebi Yahaya furai je altamidi to sebuo mefatia Isa? Desuno ya itagifekeri. Asuma, fisuno ya katifuo fi injilte Yahaya surate talata. Mejede, anasu wadin, jane Yahaya, mekele mnoo. Rabi, ragide alikani fini. Meita fidula tante idabahari te Jordan abu ita shahidi fogo uo figiso bitamid mekila wai figuruwa noo fogo wede iyaha ya jibisha binadu magde logo wede alikani wedi noo mini samai ita kum siadu magde li shahidi je ana ma Masihu. Lakini la sulana gidamuo arusu gikunu terarusu akwana aligija me rarusu gisitenu me asuma uo me umoni gikunu mefurai tegudwa zai logo uo asuma isti rarusu. Furai wede detai me asa de kalasu. Tim, uo lazima endiste kunu kebiri ana kede kunu sakari. Desino ya itakumu, gifeke rifogwedi. Yahaya, uo weri furai to tegudwa, bakaniwo ainu altamidi to, logomo ni Fatia Masihu. Furai te Yahaya, lasufi hadi temisho, uo kankalas timiza kidimato, uo kankalas adulsika, gidamu Isa Masihu. Jenebi aladil terabana. Yahaya uo ajuto kanibesi sulu anasi ladine Isa Masihu. Malinebi Yahaya kani tefaut, mini kubarinate din, milan, alifisa atasede, misan. Kebiri te kalamate roho, altehaki, uo kila yomu, biwerineta kum, aliazimu Isa, misan. Isa, uo ya waibara, alagde resulita kumfinedivu, idamrabana, mefijanna. Yahaya, famu. Jekani fia nasinebia milani teraban. Lakini wai bara ya munki dite dunia. Wede ya kutu nebia haya kelem. Jekila azol halige amini finyereku Isa Masihu. Uo endi hai aligikala sima. Lakini uo aligaba nyereku mabainu hai megel bahari terabana bifadu fogo uo. Aligamsi kumemisho tehai tere Yahaya katibagi kelem. Mekalama milani tani, Yahaya kutune anasi, menabakabari aliseme, aligamsi ku, fimasiku, nomon. Lakini, uo lom, sultan, Herod, Zozumaria te akuto, mekalama wa dini alibatal abu uo kaniso. Wede ya akutu Herodi, amurisha kede abusune biya haya, mekutuo, figela, fimisho. Herode kutu gataraste nebiya haya, misani. Uo kede furaisha Maria tu, mejede, ya haya dakulu fi ishima, tegidamrabana, fe samai. Makatibagi kelem, neena, je ya haya kai nebite gudwa, logo uo futu ladi nebiya kulu, alabiduo. Desuna ya kutu ya haya kunu tegudwa futu nebia wadin. Wede ya majibu. Nebia kulu naba jemasihu uo guroja uo bijaja uo bijaja. Lakini naba tenebia haya. Kani jemasihu kalasi fini measmato ya Isa. Ainu kumu nyere kukoru terabana alibikatulu. Kede amuru guzambi te dunia, kalasija, fatia kumuo, mejede, Yahaya, uo timiza kidi mato, jenebi, aliweri, adulisika, ne Isa Masihu. Akwana, asanti tokum, fi asumaina, kaniraba narudu, fi program tena, tegidamu, ina bro gidamu, fi injil, alinedifu, mekede ina inu. Nadiwo kuno tabibu tegudwa. Negiwomba raba na kedewe dinekum ena teminjua fikalama abu ina kalasa agara nare mafisha kwa muhimu zaidi alifutu alinebia hayanaba aligamsi kumemasihu bakani uo kelem je ainu kum nyere kukorute rabana aligamuru gubara zambi dunia. Assalamu alaikum. Kubania tena negifekeri je itakumkalasi famu kalamu kulu futufi programu wede kaintandi maswali yoyote lasu nena kabari ama meseji finamba simu wede 0 talata ama 000 tinin kamsa 6 7 8 7 6 y 7 8 9 4.